Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, gdje se susreo sa predsjednikom Zoranom Milanovićem. U Beogradu počela nedjelja ponosa, traje do 10. septembra. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila Srbiju da ima destabilizirajući plan za Zapadni Balkan, sličan onome koji je, kako je rekla, Rusija sprovela u Ukrajini 2014. godine. Osmani je u zvaničnoj posjeti Albaniji rekla da sve demokratske države u regionu trebaju da spriječe sprovođenje tog plana. Hrvatski premijer Andrej Plenković nezadovoljan time što je osuđeni ratni zločinac Franko Simatović pušten na privremenu slobodu. U Sočiju održan sastanak između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je rekao nakon sastanka da će Rusija biti spremna da se vrati Crnomorskom sporazumu o žitu kada se ispune svi uslovi oko sporazuma. Dok je turski predsjednik rekao da vjeruje da se uskoro može pronaći rješenje za oživljavanje sporazuma o izvozu žitarica uz posredovanje UN-a. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov zvanično podnio ostavku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dan ranije rekao da je odlučio da smijeni ministra odbrane, što je najveća promjena u liderstvu ukrajinske odbrane od kako je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2020. godine. Iran usporio obogaćivanje uranijuma na nivoe blizu nivoa potrebni za pravljenje nuklearnog oružja, navodi se u izvještaju Nuklearne agencije Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Razgovor sa Erin Murphy, zamjenicom direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, o tome kako Evropska unija i Sjedinjene države moraju preuzeti rizik i ulagati više u Zapadni Balkan, dok Kina to radi bez obzira na nestabilnost regije.
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna.
Na inicijativu dijela vladajuće koalicije Pokreta socijalista u parlament stigao prijedlog rezolucije da se Srbija pridruži BRICS-u. Dio proevropskih opozicionih stranaka inicijativu smatra neozbiljnom. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine poslodavci bi mogli zaposliti oko 30.000 stranih radnika. Trenutno u BiH radi oko 5.000 stranih radnika iz Srbije, Turske, Nepala, ali Rusije i Kine. Međutim, potrebe domaćeg tržišta rada su višestruko veće, navode poslodavci. U tom zapošljavanju ih sprječava administracija, zbog koje je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Zbog toga traže liberalizaciju prilikom zapošljavanja stranih radnika, a više o ovome saznaćemo od Ermina Zatege.
Ašok Tamangi je prije godinu i pol dana došao u Bosnu i Hercegovinu da radi kao građevinac. U Sarajevo je stigao iz Nepala, države u podnožju Himalaja. On je jedan od oko 5.000 stranih radnika u Bosni i Hercegovini, čiji broj se skoro udvostručio od 2020. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake godine utvrđuje kvotu za uvoz stranih radnika na osnovu informacija entitetskih zavoda. Ove godine su poslodavci dobili dozvolu da uvezu skoro 4.000 radnika. Domaći poslodavci bi mogli zaposliti na desetine hiljada stranih radnika, jer radne snage već godinama nedostaje u mnogim industrijskim granama. U tome i kažu spriječava sporost administracije, jer je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Predsjednik Unije poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović.
Ako ne znate proceduru i ostalo, godine dana. Ako se uštijelite pa znate pa vam je to drugi ili treći, treba će vam 6-7 mjeseci. Na kraju, evo ja sam imao jutro slučaj, dvije firme, imaju 15 Pakistanaca, znači po 8 mjeseci sa sve procedure završene, naša ambasada nije izdala vizu. Ključna stvar je sad ovdje u stvari naših procedura. Kvote još nisu zapile, zato što su procedure takve da vam uopće ne omogućavaju da dostignete kvotu. Kvota će postati problem kad se procedure slože, kad se ubrzaju, kad to bude išlo i kad kvotu 3-4.000 ispusati.
Nezaposlenost je u Bosni i Hercegovini smanjena za trećinu u posljednjih 6 godina. Trenutno se na evidencijama dva entitetska zavoda za zapošljavanje nalazi oko 336.000 nezaposlenih građana Bosne i Hercegovine. Poslodavci kažu da tu ne mogu naći radnu snagu koja im nedostaje, jer veliki broj registrovanih ne traže posao, već status nezaposlenih zadržavaju zbog zdravstvenog osiguranja.
Mi smo u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalnih politike izradili prijedlog izmjene zakona o posredovanju zapošljavanju. Mora se naći način da se tim ljudima riješi pitanje zdravstvenog osiguranja, ali u svakom slučaju ne smije to biti preko zavoda, jer ono itekako krivi sliku trenutnog stanja. Dakle, tamo moraju biti aktivni tražioci posla. Znači, ovdje se mora raditi paralelno dvije stvari. Mora se definitivno liberalizirati uvoz radne snage. Mi smo također tražili da se omogući rad studenata. Vi danas nemate mogućnost da vam student legitimno i legalno radi. On gubi pravo redovnog studenta ako ga zaposlite. Vrlo veliki broj penzionera nema pravo da radi. A još uvijek su možda u snazi, mogu da radi i hoće da radi. I to i ovi koji rade morate im puni doprinose plaćati.
Udruženja poslodavaca procjenjuju da tržištu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 30.000 radnika, ali da bi te potrebe rasle ako bi se liberaliziralo tržište. Bosna i Hercegovina je dio lanca radnih migracija prema zapadu jer je Europa otvorila granice za zapošljavanje i brojni BH građani su otišli ka zapadu za boljim uslovima i većim platama. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca u entitetu Republika Srpska.
Trebamo koristiti primjere kao što to radi Republika Srbija, koja je u ovom trenutku ima negdje oko 50.000 radnih dozvola. Slovenija i Hrvatska imaju negdje oko 60.000 izdatih radnih dozvola, tako da ta procedura treba biti pojednostavljena, odnosno da i boravišna i radna dozvola budu izdavane od jednog organa, tako bi tu proceduru skratili na što kraći period.
Prema podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje, najviše stranih radnika je ove godine u Republiku Srpsku došlo iz Turske, Srbije i Bangladeša. U Federaciji Bosne i Hercegovine su najčešći strani radnici došli iz Turske, Srbije, Kuvajta i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, Erin Murphy, kaže da Evropska unija i Sjedinjene Države moraju preuzeti veći rizik. Moraju ulagati u velike projekte u zemljama sa niskim ili srednje niskim prihodima poput zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na to što neće odmah vratiti ulaganje ili ga možda neće nikada vratiti. Ona smatra da Kina prije svega traži mjesta na kojima će njeno stanovništvo raditi. Za kineske kompanije kaže da su brže, te ih opisuje kao trgovinu gdje sve možete kupiti na jednom mjestu. Tu nema mnogo dubinskih analiza, ali Murphy ističe da se zbog problema vraćanja kredita plasiranih kroz inicijativu Pojas i put i to mijenja. Razgovarao Predrag Zvjerac.
Zašto Kina ulaže u projekte, primjerce na Zapadnom Balkanu, regiji koja se ne smatra potpuno stabilnom?
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene Države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna kako bi se nastavila potpora projektu, što je jako važno. Međutim, mislim kako to počinje biti bitno i Kini, posebno ako pogledamo Šri Lanku ili smjene vlada u Mijanmaru od 2010. do 2020. što je mnoge projekte stavilo na led dok vlada istražuje prirodu do tih projekata. Što se tiče odnosa Kine prema Zapadnom Balkanu, ta regija ne mora nužno biti izravno strateški bitna za Kinu. Kinezi su tu dočekani otvorenih ruku, posebno u Srbiji. Srbijanska vlada im govori, dobrodošli, otvoreni smo za vaša ulaganja. Sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju ulaganja, posebno ulaganja u infrastrukturu i trebaju ih čim prije, gdje Kina može popuniti te praznine. Kada to gledate s političkog gledišta, bilo da je riječ o novim izborima ili nečem drugom, oni mogu reći ljudima da su izgradili infrastrukturu. Imamo nove ceste, imamo nove mostove. Također, Kina treba lokaciju za svoju domaću industriju, tako da obje strane na to gledaju kao na situaciju u kojoj svi pobjeđuju. Evropskim zemljama ili Sjedinjenim Državama treba mnogo vremena da poboljšaju tu infrastrukturu i to je ono što moraju promijeniti. Kina to može izgraditi mnogo brže.
Kako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija doživljavaju kinesku inicijativu Pojas i put?
Mislim da Amerika više nego Evropska unija to vidi kao prijetnju, kao i skoro sve što Kina čini. Godinama imamo rasprave o tome kako se nositi sa inicijativom Pojas i put. Da budemo iskreni, Pojas i put je bio na vrhuncu 2016. godine. Najave megaprojekata imali smo prije toga, koji su se počeli realizirati u sklopu te inicijative i odjednom je sve postalo Pojas i put. Ako pogledamo dalje od toga, imamo inicijativu globalnog razvoja, koja bi trebala biti mnogo transparentnija, u kojoj se više gledalo iz ekološkog ugla na zapošljavanje i slično. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija čini se i dalje su više usredotočeni na stari Pojas i put. Što se tiče bilo koje od tih organizacija, grupacija ili foruma, mislim da Amerika na njih gleda kao na prijetnju ili mjesto gdje može izgubiti utjecaj, posebno kada govorimo o sigurnosnom polju. Digitalni razvoj više plaši Ameriku i Evropsku uniju, posebno jer to može značiti uključivanje tehnologije sigurnosnog nadzora, prikupljanja i pohrane podataka za koje nikad nismo u potpunosti sigurni gdje će završiti. Govorimo o tehnologiji visokorizičnih kineskih dobavljača kao što su Huawei i ZTE, koji bi istisnuli američke i druge zapadne tehnologije. Postoji stvarna zabrinutost zbog toga. U Evropskoj uniji postoji raznolikije mišljenje o kineskim ulaganjima. Mislim da i u Evropskoj uniji NATO sve više počinju gledati kao na prijetnju. Što se tiče fizičke infrastrukture, nije vladala tolika zabrinutost.
Koje korake Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogu poduzeti kako bi se suprotstavili kineskoj konkurenciji i rastućem utjecaju?
For the EU and for the US and looking at these countries, it has to be a long-term gain.
Mislim da bi za Evropsku uniju i Ameriku ulaganje u te zemlje bila dobit, gledano dugoročno. Moramo promijeniti portfelj rizika. Mnogo je načina da se formiraju financijske institucije, iako imamo Svjetsku banku. Postoji zabrinutost zbog gubljenja kreditnog rejtinga. Kad gledamo na razvojne financijske korporacije, neke od njih imaju dobit od 30 milijardi dolara. To je u redu, ali ne mora se svake godine regenerirati toliki novac. To meni sugerira da se mora preuzeti veći rizik u zemljama s niskim ili srednje niskim prihodima i ulagati u velike projekte bez obzira na to što nećete odmah vratiti ulaganje ili ga možda nećete nikad vratiti. Treba gledati koji su rezultati ili potencijalni rezultati. To je nešto što razvojna financijska korporacija i druge razvojne financijske institucije namjeravaju raditi, postići dobre rezultate u radu s privatnim sektorom kako bi se stvorili dobri temelji. Mislim da je to ono što se želi uraditi i kroz G7 partnerstvo za globalno ulaganje u infrastrukturu. Mora se promijeniti portfolio rizika tih zemalja i gledati na zemlje poput Zapadnog Balkana, koje možda nisu nužno stabilne, koje imaju nizak GDP, možda i male kapacitete, ali nećete tamo biti prisutni dok stvarno ne odete tamo.
Bila je to zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, Erin Murphy.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U vrijeme održavanja samita zemalja BRICS-a i poziva za priključenje novih članica, u Srbiji je otvoreno pitanje pristupa ovoj grupi. U parlament je stigao i prijedlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Slušamo priču Ljudmile Cvetković.
BRICS ispred Evropske unije. Takav predlog stigao iz dela vladajuće koalicije u Srbiji. Dvojica poslanika pokreta socijalista podnela su parlamentu predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Grupaciju BRICS čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, dok je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od podnosilaca predloga rezolucije, poslanik Đorđe Komlenski, rekao je za RS da je osnovni motiv to što smatraju da Evropska unija nije jedina alternativa za Srbiju. Također je navedeno da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije. Komlenski je naveo da BRICS, čak i bez obzira na pridruživanje Evropskoj uniji, može da bude jako koristan za Srbiju.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju. Druga stvar je što nema nikakvih preduslova, da ne kažem ucjenjivanja, kao što postoji od strane Evropske unije vezano za pitanje Kosova i Metohije.
Upitan da li za predlog rezolucije imaju podršku svojih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke, Komlenski je odgovorio da će se to videti kada počne redovno zasedanje.
To ćemo vidjeti kada budu predlagane dopune dnevnog reda, koliko će podrške naići. Prethodnih dogovora apsolutno stojim za toga, nikakvih nije bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručili su u više navrata da je Srbija na evropskom putu. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koja je stožerna stranka vladajuće koalicije, nije odgovoreno na upit RS o tome kakav je njihov stav o pridruživanju BRICS-u. Kritika rezolucije o pridruživanju BRICS-u stigla iz manjeg člana vladajuće koalicije Srpskog pokreta obnove. U opozicionom desno-orijentisanom pokretu Dveri smatraju da Srbija treba da bude otvorena za svaku buduću saradnju sa organizacijom BRICS. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković ocenila je za RS da je BRICS simbol i realnost stvaranja novog pravednijeg poretka,
u kome će Rusija, Kina i Indija, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, imati noseću ulogu,
navela je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Ona je dodala da Srbija treba da zadrži saradnju sa evropskim ekonomskim prostorom. U proevropskoj opoziciji u Skupštini Srbije predlog o pristupanju BRICS-u odbacuju. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta ocenjuje za RS da je ta inicijativa besmislena.
Neverovatno je usmerena na obraćanje jednom delu političkog tela, znači pre svega onog desno orijentisanog, koje bi trebalo u stvari da misle da vladajuća stranka ili vladajuća koalicija u stvari na neki način ne isključuje tu opciju, nego da hoće da ide i tim putem.
Sličnog stava su i u Demokratskoj stranci. Poslanica DS-a Dragana Rakić ocenila je za RS da je inicijativa o pristupanju BRICS-u neozbiljna priča i odgovor na stavljanje Aleksandra Vulina na crnu listu SAD.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Istraživanje nevladine organizacije Novi treći put pokazalo je da bi građani, ukoliko bi morali da biraju između ulaska u EU ili BRICS, dali veću podršku ovoj drugoj ponudi. Naime, istraživanje objavljeno u julu pokazalo je da bi Evropsku uniju odabralo 35% ispitanika, a ulazak u BRICS 46,9% anketiranih. Dimitrije Milić, programski direktor ove organizacije, naveo je za RS kao razlog za podršku građana BRICS-u kombinaciju antizapadnog sentimenta i želje da postoji neka alternativa Zapadu za Srbiju. Prema njegovoj oceni, ukoliko bi Srbija težila nominalnom članstvu u BRICS-u, to bi više imalo negativnu poruku prema Zapadu nego što bi imalo bilo kakvog pozitivnog efekta po Srbiju.
Srbija je prošle godine više izvezla samo u Nemačku nego u celokupni BRICS. U Nemačkoj prošle godine Srbija izvezla oko 4 milijarde evra vredni robe i usluga, u države BRICS-a ukupno nešto iza 2 milijarde.
Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore započela u januaru 2014. Poslednji klaster u pregovorima o pridruživanju otvorila je u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sjedinjene države ne doživljavaju BRICS Plus kao geopolitičkog rivala zbog razlika unutar ovog bloka. Tako se Kina i Indija spore oko granice i drugih pitanja. Ipak, mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Ovo je bila tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je proširenje BRICS-a najava stvaranja alternative postojećem svjetskom poretku ili zbog različitih interesa, moći te šarolikih vlada zemalja članica ne može da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni sistem? Kineski koncept novog svjetskog poretka veoma je prijemčiv na globalnom jugu, gdje se mnoge zemlje osjećaju marginalizovano u međunarodnom sistemu, smatrajući da njime dominiraju SAD i njihovi bogati saveznici. Zbog toga je više od 40 zemalja zainteresovano za članstvo u BRICS-u, tražeći veću zastupljenost u međunarodnim institucijama. Za sada je 6 pozvano da se pridruži. Da li to znači jačanje antizapadnog bloka? Kina vidi u proširenju BRICS-a priliku da se nametne kao globalni lider. Rusija želi da pokaže zapadnim silama da nije u izolaciji nakon uvođenja sankcija i izbacivanja iz G8. Jedino je još novoprimljeni Iran antizapadno orijentisan. Međutim, Brazil i Južnoafrička republika, naročito Indija, ne žele da BRICS preraste u antizapadni blok. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje računaju na bezbednosne garancije SAD-a, a Egipat na vojnu pomoć, uprkos distanciranju od Vašingtona. Zbog sve napetije situacije i podela u svijetu, zemlje sa globalnog juga nastoje da kroz nove koalicije drže više opcije otvorenim. Ruska invazija na Ukrajinu je osnažila transatlantsko jedinstvo, dok su se Moskva i Peking približili. To je signal da se svijet kreće ka mentalitetu hladnog rata između koalicije zapadnih demokratija i rivalske grupe autokratija. Ostale zemlje ne žele da im bude sužen manevarski prostor kao tokom sovjetsko-američkog rivalstva u vrijeme hladnog rata. U svijetu u kome sve više važe transakciona pravila, a manje multilateralizam, članstvo u BRICS-u služi ovim zemljama i kao poluga u pregovorima sa Zapadom. Tako je Indija i u BRICS-u i u savezu Quad sa SAD-om, Japanom i Australijom, koji upravo ima za cilj da parira Kini. New Delhi želi da time ojača svoju poziciju i postane stalna članica Saveta bezbednosti. Sa 46% svjetskog stanovništva i 29% brutodruštvenog proizvoda, BRICS Plus predstavlja značajnu snagu. Ipak, da li može da ugrozi zapadni blok? Gian Maria Ferretti, ekspert Brookings instituta iz Vašingtona.
Postoje veoma značajne razlike u strukturi privreda, nivou razvoja, politici, u mnogim aspektima, koji su mnogo veće nego unutar G7.
Kina je najmnogoljudnija autoritarna država na svijetu, dok je Indija najmnogoljudnija demokratija. Granični i drugi sporovi ove dve zemlje onemogućavaju usaglašeniji nastup BRICS-a. Egipat i Etiopija se sukobljavaju oko voda Nila, dok su Iran i Saudijska Arabija višedecenijski neprijatelji, bez obzira na nedavni sporazum uz posredovanje Pekinga. Stoga eksperti smatraju da će BRICS biti delotvorniji u ekonomiji nego politici. Gian Maria Ferretti iz Brookings instituta.
Smanjenje trgovinskih barijera, posticanje trgovinske integracije, transfer tehnologije, sve to može biti potencijalno korisno.
Doduše, Argentina je najveći dužnik MMF-a, a pošto se očekuje da levičarsku vlast na predstojećim izborima zameni peronističko-liberalna, upitno je njeno pristupanje BRICS-u. Egipat je drugi po dugovanjima, kineska ekonomija, nekada najbrže rastuća, sada usporava. Zapad reaguje uzdržano na proširenje BRICS-a. SAD navode da zbog razlika u ovom bloku ne doživljavaju ga kao geopolitičkog rivala. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im preti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, osim ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Stoga je, kako navodi bivši indijski zvaničnik Raja Mohan, širenje BRICS-a opomena Zapadu da mora da se probudi iz strateške uljuljkanosti.
Ovu, ali i druge epizode Postscriptuma možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Beogradska nedjelja ponosa otvorena je danas i trajaće do nedjelje 10. septembra. Direktor Beograd Pride-a Goran Miletić rekao je novinarima na otvaranju da trenutni moment nije nimalo optimističan za LGBT plus zajednicu i da je situacija mnogo lošija u odnosu na prethodni period. Miletić je istakao da je vlast prošle godine zabranila Euro Pride i da je odustala od donošenja zakona o istospolnim zajednicama. Aktivisti na platovu kod pobjednika nosili su LGBT plus i transrodne zastave, kao i transparente na kojima je pisalo zakon o istospolnim zajednicama, zakon o rodnom identitetu, nismo ni blizu i druge. Širom Kalemegdana bilo je raspoređeno više pripadnika policije.
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava –
obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dvije decenije.
I onda se osjetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osjetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Pride-a se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Pride-a 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas je oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders, Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene i kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspjela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Euro Pride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
Od danas na posebnoj internet adresi svi turisti koji dolaze u Mostar mogu kupiti posebnu propusnicu poznatiju kao Mostar Pass, kojom po puno povoljnijoj cijeni plaćaju ulaz u sve sadržaje i znamenitosti koje trenutno postoje u novom turističkom proizvodu. Očekivanja su da će Mostar Pass donijeti prihode ne samo gradu Mostaru, nego i brojnim sadržajima, poput skokova sa Starog Mosta, koji trenutno više manje zavise od dobre volje turista. O tome iz Mostara Mirsad Behram.
Već godinama turisti koji dolaze na čuveni mostarski Stari most za skok sa oko 30 metara iznad vode visokog luka mosta plaćaju, ali više u obliku neformalne naknade nego u sklopu uređenog sistema. Sada se stvari konačno polako mijenjaju. Predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Lorenz Listo, za naš radio kaže kako po ugovoru sa gradom Mostarom, jedan dio sredstava od tek uvedenog projekta Mostar Pass pripada i mostarskim skakačima.
Tako da će naši turisti koji budu dolazili bez da plate skok moći vidjeti u određenim vremenskim intervalima besplatan skok sa Starog mosta, tako da će se znati u tačnom vremenskom periodu kada će taj skok biti izveden.
Mostar Pass je projekat posebne propusnice uvedene na internetu za inostrane i domaće goste koji dolaze u Mostar i koji žele vidjeti sve veći broj sadržaja. Marin Čuljak iz ureda gradonačelnika Mostara, koji radi na projektu Mostar Passa, kaže kako je prodaja pass kartice krenula od danas.
Na domeni pas.mostar.ba košta, kao što je odluka gradskog vijeća, 70 maraka i praktično za tih 70 konvertibilnih maraka kogoda kupi pas karticu može posjetiti sve one znamenitosti u gradu Mostaru koje su sad spremne da ih se može posjetiti.
Mostar Pas će, ističu u Mostarskoj gradskoj upravi, donijeti uštede posjetiocima. Marin Čuljak.
Kad bi svaki od tih pojedinačno plaćao i htio sve to posjetiti, po našoj matematici je to preko 300 maraka.
Benefit će imati i grad Mostar. Prve procjene govore da će bruto promet na godišnjem nivou biti oko 23 miliona maraka. S obzirom na to da je staro gradsko jezgro Mostara upisano na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, projekat Mostar Pass rađen je u saradnji sa tom UN-ovom agencijom. Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-a u BiH, o značaju tog projekta govori.
Ovim se uvodi, ako možemo tako reći, red. Gradu Mostaru se pruža jedan mehanizam kojim će bolje upravljati ovim velikim turističkim potencijalom, a u isto vrijeme grad Mostar će konačno imati financijske benefite od ovoga svega.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić podsjeća da se nebrojeno puta moglo čuti kako je turizam strateška grana za razvoj tog grada.
Međutim, sad je konačno došlo vrijeme da počnemo odgovorno i adekvatno upravljati turizmom kako bi grad Mostar ipak imao benefit od svega onoga što smo mi naslijedili u ovom gradu.
Iz gradske uprave Mostara kažu i kako grad Mostar godinama gubi jako puno novca zbog neupravljanja turizmom. Inače, na projektu se intenzivno radilo posljednjih godinu i pol dana. Proces je započet još 2012. godine, ali predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić, podsjeća da je upravo nepostojanje tog tijela između 2012. i 2020. godine bilo velika prepreka.
I tada su to bili pokušaji, ali evo, nedostatak gradskog vijeća nije nam dozvolio da to ranije završimo.
Očekuje se da će projekat Mostar Pass u potpunosti zaživjeti naredne turističke sezone. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.